Ashama arkafuni da wato ta fi dage fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni magala Washington DC ra kan sini da barso kopi guya harajimata ebile saddet barakuma lama didami lama akala kop sa Ethiopia timmo bitote sa sodoma barakuma lama fi kudafuri qabate di atera kan fike summe su ambafkadu murodati kopi kenya harake satti gaba sale adda adda qabna isan duratti odu tudursa odu da fi garatu jubeten sin da barsa
kanaaf qamnu kuno naannoo ummattoota kibbaa keessaa hanqinni rooba arfaasaaf birraa waan uumameef godinaalee shaniif aanaalee afur keessatti hongeen mudachuusa komishinni hooggana hojii sodaa bala naannoo sanaa beeksisee jira. Sababaa hongee sanaan hanqina nyaataaf kasaaxilaman uummata miliyoona 1.3 dabaluudhaan uummanni miliyoonni 2.4 itti dabalaa deeggarsi godhamaafii jiraachuuf midhaan raabsamaa jiraachuu komishinar Gaantaa Gaamioo dubbachuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ivory Coast daangaa Burkina Faso waliin qabdu irratti eegumsa cimsaa'innaa jirtu kanatti dhalattoonni fulaanii shororkeessota jedhamuudhaan humnootii nagaa eegumsaan adamsamaa jiraachuu dubbatu. Gareeleen mirga namaaf falman tooftaan cimaan akkasii daafoo qabaachuu mala jechuun akeekkachiisanii lootee seentotaaf bakka mijataa nama itti fo'atan ta'uu malaa jedhan. Daangaa Burkina Faso cina kan jiru maadheen waraanaa gareelee hidhataniin erga haleelamee booda mootummaan Ivory Coast loltoota hedduu gara kutaa biyyattii gama kaabaatti ergee jira. Haleellaalee hedduun ka cina isaatti raawwatame magaalaa Kongiraa kanneen dhufan namoonni fuulaanii VOA'n dubbise humnootii mootummaa dhiyeenya gamas dhaqaniin warreen fuulaanii hedduun hidhamuu dubbatu.
I was lying outside one day. There were many of us and there were also women in the house. Then we saw two large vehicles arriving. The soldiers stopped the first and then some others before firing
in the air and beating us. Mana keessas dubartoonni turan. Sana booda konkolaattonni guguddoon lama dhufu argine. Loltoonni gara samiitti dhukaasuudhaan rukkutuu jalqaban. Nuyidhanii bishaan nutti naqan nureeban. Haga galgala keessaa sa'a tokkootti yookaan lamaatti aduu keessatti nu qaqqaawulanii nu biraa deeman.
Waraanni gamas qubachuu isaa durallee nagaan naannoo sana akka ture kanneen dubbatan keessaa Amaadaa'u Sibidee akkas jedhu.
Before the arrival of the new military, everything was fine. We had no problems with the authorities and security forces. But since their arrival...
Waraanni haaraan utuun dhufin dura waan hundinuu gaarii ture. Aangawootaa humnoota nageegumsaa waliin rakkoo hin qabnu turre. Garuu isaan eega seenanii booda warri fulaanii ni hidhamu. Shororkeessota ittiin jedhu.
Qonnaan bultoonni fulaaniif hawaasa tikfattee bulaa gidduu ka jiru wal dhibdeen yeroo dheeraa gareen warra jihaadaa walitti bu'insaaf itti gargaaraman jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataniiru. Adda baatonni lammiiwwan kaameeruun afaan Ingiliffaa dubbatan namoota yakka gara jabinaa isaan dalagan morman yoo xiqqaate namoota 12 ukkaamsanii butan. Adda baatonni kun mootummaa biyya namni irra jireessi afaan Faransaayii dubbatutu mormitoonni kun hojii isaan hojjetan gatii akka dhabsiisaniif mindeesse yoo jedhan aangawoonni garuu himannaa sana haalaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti innaa hookkara adda baatonni waggootaaf geggeessan namoonni 3,300 yoo ajjeefaman kanneen 7,750 ta'an immoo biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Aangawoonni daandii baaburaa Ukireen haleellaa rookeettii Raashaan buufata baaburaa imaltootaarraan geesseen namoonni 30 ta'an yoo du'an kanneen biroon 100 madaa'uu beeksisan. Daandiin baaburaa sun namoota bakka balaan itti dhaqqaberraa baasuuf tajaajila. Rookeettiin lama buufata baaburaa Kiraamaatoors keessaa haleeluun ibsamee jira. Namoonni kumaan lakkaa'aman gara bakka amansiisaatti deemuuf jecha buufata baaburaa sana turan jechuudhaan bulchaan naannoo Doneetsk dubbachuu isaanii Rooyters gabaaseera. Pireezidaantiin Komishina Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyeniif hoogganaan imaammata alaa Gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell deeggarsa qaban mul'isuuf jecha gara Kiiviitti innaa qajeelan Gamtaan Awurooppaa jimaataarraa ugguratti dabalaa Raashaarra kaa'uusaa beeksisee jira. tarkaanfiiwwan haaraan kun cileen dhakaaf mukaa akkasumas keemikaalonni gara biyyattiitti akka hin seenne kan ugguruuf baankilee raashaa afur waliin daldala akka hin geggeeffamne uggurri irra kaa'amee jira. Loltoonni raashaa kanneen yukireen gama kaabaa keessaa ba'uudhaan gara beelaarusiif raashaatti deemuu isaanii ministiriin ittisaa Biriteen har beeksisee jira. Kan haaraa haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteets ta'uun muudaman Keetaanii Biraawun Jaaksan muudama isaanii seena qabeessa laalchisuudhaan jimaata har'aa Waayit Haawus irra haasaa dhageessisuuf jiru. Pirezidaant Joo Baayidenii fi ittaantuu pirezidaantii Kamaalaa Haariis isaan waliin ta'uudhaan qooda olaanaa Jaaksan mana murtichaa keessatti qabaatan yaada leellisu kennuuf jiru. Sanatiin Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa 1947 Jaaksaniin filachuudhaan dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jalqabaa mana murtii olaanaa biyyattiif muudaman taasisee ni jira. Jaaksan filatamuuf sanatii keessaa sagalee walakkaa kan qaban demokiraatonni sagaleetti dabalaa kan Haariis barbaaduu baatanis Haariis yeroo seena qabeessa kanatti dhiyeenyaan hordofaa turan rippaabilikaanonni sadii Suuzaan Kooliins, Liisaa Murkoweskiif Miit Raamniin kan waggaa 51 haadha murtii kanaaf sagalee kakennan yoo ta'u seenaa mana murtii muummichaa keessatti nama gurraacha sadaffaa ta'aniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild boonuu tunatti dhaga'ama miira koo tuqeera jechuudhaan VOA'tti himaniiru. Jaaksan dubartoota haadhotii murtii mana murtii olaanaa keessaa Sotomaayer Kaagaaniif Eemi Koonii Baaretitti dabalamuudhaan yeroo jalqabaaf manni murtichaa dubartoota 4 wal faana akka qabaatu taasisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomittuu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz magaala Kamaashii fi godina Wallaggaa Lixaa gidduutti tajaajilli geejjibaa erga waliin citee torban tokko ta'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qindeessaan garee kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jaarmoosaa Taganaa geejjibni kun kan addaan citee erga ajajoonni poolisootaa naannichaa godinichaa butamaniidha jedhu. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa akka jiraatan dubbachuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Waasiyuun Sanbataa bilbilaan akka jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga bitooteessa 22 bara 2014 jalqabee tajaajilli geejjibaa jiraachuu dhabuudha kan isaan dubbatan. Kanaanis rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan akkas tiibsanii jiru.
Namni rifeeriidhaan deemullee akkatti bahu hin qabu kan dhukkubsatee madudu'a jira namni. Haakimii hospitaala addanaa irraan yoo qorichi hin jiraanne akkamamu kan hin dandeenye akka dhageellee iddoon biraatti immoo mukaraan goonee fi kunis rakkinaa baay'ee uumaa jira. Karaa akirbootti fijootaa waan adda addaa waanuma namni ittiin dhaqamamu kana baay'ee rakkoo uumee jira ammas yaanaa nama.
Aaddee Loomicee Fuugaa gama isaaniitiin tajaajilli geejjibaa addaan citu irraan kan ka'e wantoota mana keessatti nyaataaf itti fayyadaman argatanii bitachuu akka hin dandeenye ibsanii jiru.
Wanta hundumaa kan dhufu hin jiru. Ashaboonis hin jiru, bunnis hin jiru, bishaabutii shunkurtiin zayitii hin jiru, saamunaanis hin jiru, wanta hundumaa hin jiru malee.
Qindeessaan garee kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jaarmoosaa Taganaa tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame hojii wal qabatee ibsa kennan qabu.
Torbee darbe keessa amiraaloonni maramiyaa poolisoonni godina Kamaashii asosarraa turani gaafa Kamaashiitti deebi'aa turani maqabiilee jedhamu achitti tattaqoonni isaan qabatanii caqqatti affananii deemanii kana booda karaa uleetti ishee asiraandii keessatti akkasuma namoonni achi affanamanii ajjeefamanis rakkoon uumamee ture. Sanyiidhuma rakkoo sana hin kaa'eedhaanii sigaatiidhaanii shakkiidhumaan kan marraa kan ka'e makinanii najoorraa gara Kamaashiitti dhufuu dide. Kamaashii irrattis gara najootti adeemaa hin jiru. Kamaashii amma najoonni kiiloomeetirii 72 tiraanspoorteeshinii maqaan jiran immoo namoonni amma miilaan deemaa jiru.
Namootni butamanii fudhataman hanga ammaatti kan hin argamne ta'uu dubbachuudhaan haala ittiin namootni sun gadhiifamuu danda'anii fi tajaajilli geejjibaa jalqabamuu danda'u irratti waan mootummaan taasisaa jira jedhan akka stiibsu obbo Jarmoosaan.
Mootummaan amma namoota warra afaan amanii sana jaarsolii asii kamashiirra gurumsa isaanii abbaa gadaa miira wallagaa warra jiranii wajjin walitti haasa'anii namoota kana walima haasa'anii akka isaanii gadhiisanii gochuudhaaf itti adeemaa turanii kamashiirra gara Najjoo namoonni ergameera warra jaarsolii furtuun tokko kana kan jedhamu kan yaalamaa jiru. Maafamoo warra amraarii godina kamashii fi miira wallagaa namoonni nageenya dhaan akka hin adeemu yaada wal kennaa jiru. Nuni namni akkanitti as gaba'u gochaa jirna kan jedhu yaadaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya godina wallaggaa lixaa obbo Dabalaa Olaanaa gama isaaniitiin tajaajilli geejjibaa kamashii fi godina wallaggaa lixaa jidduu jiru addaan cituun walqabatee komii jiraattota irraa ka'eef akkas jedhu.
Aanaaleen keenya sordofaa jiru. Waan tiraanspoortii wal qabatu xiqqoo gara jalqabaa sana xiqqoo konkolaataan sodaatanii achitti deebi'aa hin jiranii. Kanarraa ka'ee namoonni haalli isaan itti rakkachaa jiran jira jechuudha. Haalli itti gidduu kana xiqqoo guyyaa murtaa'e dhaabbatee jirutu jira jechuudha. Kun sodaan jira jechuudha. Kanaan alatti waan biraan hin jiru. Uummata Oromoos bakka hin bu'u, uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u, uummanni uummata rakkoo kana kan godhani rakkoo warra farreen nageenyaati jechuudha. Kan hojii kana hojjetanii uummata Oromoos bakka hin bu'u, uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u, uummanni uummata yaa'u rakkoo uummanni uummata walitti buusuudhaaf yaalu sun immoo ta'uu akka hin qabne. Warri naannoo sana jiranis uummata isaanii aware akka godhani nusa kan keenya akkasuma akka goonutti himne yaa'u haalli kun gara uummataatti daayivertii akka hin taane gochaati kan jiran jechuudha.
Ajajoota mana sirreessaa godina kamaashii sadii torban darbe keessa butaman jedhaman wajjin wal qabate mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuulee hidhattootaa of waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Daatarbee namoota kanneen hin bunne mootummaan maqaa keenya balleessaa jira jechuun kaleessa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada kennanii turan. Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Walqaayitii Xagadee fi Xallamti keessatti bakka awwaala jimlaa 20 ta'u argachuu isaa Yuunivarsiitiin Gondar ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa ajjechaa kanaan walqabate adda bilisummaa uummata Tigraay akka ta'e kan raawwate adda bilisummaa Tigraay akka ta'e himeera. Yeroo ammaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru Hiwaat himannaa naannoo Amaaraa irraa dhiyaate kana aaleera. Gabaasa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Naannoo Walqaayit Xagadeef Xallamti keessatti humnootiin Hiwaat dhalattoota Amaaraa irratti yakka raawwatan jedhame qorachuuf gareen Yuunivarsiitii Gondar irraa gamasitti ergame waggaa tokko dura qorannaa gaggeessaa akka ture beeksisuun bahii qorannaa isaa kaleessa ifa gochuusaa beeksiseera. Akka kanaanis yakki kan keessatti raawwatame jedhe iddoo 12 adda baafachuusaa beeksiseera. Isaan kana keessaa daangaa Walqaayitiif Xagadee gidduu kan jiru laga Qaaleemaa Gahaannam jedhamu kan jiraattonni naannoo Ginamoo jechuun waamanitti yeroo sana humnootiin Hiwaat dhalattoota Walqaayit ukkaamsanii fudhachuudhaan bakkatti walitti qabaa turan jedhame. Kana keessaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa qaba jedhe gareen kun. Gareen qorannaa gaggeesse kana keessatti hirmaataa akka turan kan dubbatan Dr. Baamlaa Kidag waa'ee qorannaa gaggeeffame akkas jedhan.
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ካርማጮች ምራሱ እየተፈለጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር እዛ አካባቢ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደብረቴ በርባደመኒ ከንቀበመን ከሱማ ጀልቀባ በራ ኩደሰገል ሰደተ ሞታ ከሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ ኢሂዲኒፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትራኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፉረታ ቱራን warra waa'ee amaaraa gaaffii kaasaa turan akkasumas humnootiin Tigraay naannoo sana dhufuun sirrii miti jechuun kanneen dubbataa turan fuudhanii ajjeesaa turan.
Awwaala 20 kana keessaa reeffa namoota 130 akkasumas 26 kanneen qabatan ni jiran kan jedhan Dr. Baamlaak gareen kun qorannaa kanaaf waan itti gargaarame ennaa ibsan akkas jedhu.
Abbaatu itti ወንድሞቹ ጠፍተው ይቀሩ አብዛኛው ሰዎች ታሪክ አዋቂዎች ናቸው ከፍተኛ ወይታ የተገደሉት
ከን አባን ጀላጄ ፈሜ ኦቦሎን ንሳኒ ከን ጀላ በደንያ ፈነከስመሲ ነሞኒ ሄዱን ሰይና ቱሬ በከን ኡካም ፈማኒያ ጄፈመን ከን አጭኬ ሰቱራኒ ቦደባ ንስሞ ንጅሩ
Fakkeenyaaf dubartiin tokko kan abbaan manaa ishee qabsaa turee fi isa dhabnaan ishee hidhan waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra jedhaniiru. Namoota naannoo sana dhokotanii ilaalaa turre jedhan arganneerra jedhanii iddoo awwaala sanaas akka isaanitti himan dubbatan. Jiraattonni nama jalaa ajjeefame awwaala isaa barbaadaa jiru jedhanii hawaasni kun waan irra ga'een gatii guddaa baaseera jedhaniiru. Tooftaan itti gargaaramanis hawaasni kan jedhu irratti hundaa'e yoo ta'u maatiin rakkoon kun irra hin geenye akka hin jirre dubbatan. Qaamota addunyaa yakka duguuggaa sanyii irratti hojjetaniif kun ragaa akka ta'uu fi isaan waliin hojjechuunis akka danda'amu Dr. Baamlaak dubbatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif Human Rights Watch naannoo walfakkaataatti humnootiin nageenyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti haleellaa hedduu geessisan jechuudhaan Tigraay lixaa keessatti duguuggaa sanyiitu gaggeeffame jechuudhaan gabaasanii jiru. Jaarmeechaa fi biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti qorataa waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee gabaasa Yuunivarsiitii Gondar baasee irratti gaafatamanii
ጥናቱን ግን ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየት አለበት። የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ጥናን እንደዚህ አረጋው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋገጥ አይቻለም።
ቆረናን ገገፈመ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ለትዲያቹ ቀባ ሬፊና ሞታ ዶቶ ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀቻ አበሉቱ አከስ ጀደ ሳጀዱን ቆፈ መርከኔ ሱን ሂንደንዳሙ ናኖ ሰለቲ ወሊገልቴ ደቢንሳ ጉዳቱ ቱሬ walitti bu'iinsaa fi dhiittaan mirga namummaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu of keessaa qabutu argame yoo jedhame waan nama dinqisiisus miti.
Naannoo sanatti waliigaltee dhabiinsa guddaa ture. Walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namummaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argamee yoo jedhame kan nama dinqisiisu mitii jedhaniiru. Garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameeraa inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hin yaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana gareen socho'aa ture kan kaffaan jedhamu walqaayit gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture. Namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan kan jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan. Haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a. Garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura qorannaa gaggeeffame irraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaa irratti fakkiin mul'ataa ture. Kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa Amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira. Ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate. Kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuufi jedha ibsi ba'e.
Hordoftoota keenya amma darabeen kan sagantaa keenya torbanii guyyaa jimaataa labata. Tigisti Gammee waa'ee itti fayyadama lafaa fi dubartoota Afrikaa irratti gabaasa Juma Mujangaa akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
Sababa ongeetiin biyyoota baha Afrikaa keessatti keessumattuu rakkinni bishaanii hammaachatii jira. Dubbiin ijoon labataa irraa. Keeniyaa keessa jiraattonni ganda baadiyyaa Munaaguluu aanaa Kuwaalee bishaan barbaada laga goggoge qarqara kiiloomeetirii 3 miilan deeman. Pirojektiin bishaan boolloo keessaa baasu kun garuu jireenya isaanii fooyyessuuf deema. maashiniin diriilii hojjetu kun kaampaanii dhuunfati. Injinaroonni lafa jara meetirii 3000 gadi fagaatee bishaan jiru baasuuf boolloo qotaati jiran. Tokko baasuudha jechuunis boolloo bishaanii akkanaa shilingii Keeniyaa 1,000,500 gaafata. Doolaarii Ameerikaatti hojjechiirri immoo xinnuma 13,000 darba. Proojektii ganda kana keessatti jalqabame mootummaatu hojjechiisa jira. Hojii amma tokko koontiraatan fudhatee an hojjechaa jiru immoo dhaabbanni Hallmark Pump Service jedhamu Suudaan kibbaa keessatti illee hojii walfakkaataa hojjechaa akka jirutu ibsame. Proojektiin bishaanii kun yeroo dhumes humna aduutiin jechuunis soolaariidhaan waan hojjetuuf jiraattonni kaffaltii malee bishaan argatan. Kanaan walqabatee gabaasni haaraan tokkummaa mootummootatti damee misooma bishaanii addunyaatiin hojjetamee fi UNESCO'n maxxanse akka jedhutti bishaan lafa jalaa faayidaan inni qabu laayyee miti itti fufiinsan hojiirra oolchuudha. Hojiin hojjetamus xiyyeeffannaa dhoowwamuu qabu jedha. Gabaasni mata duree hiikoon rakkina bishaanii miiluma keenya jala jiraa laata jedhu jalatti bahe kun akka waliigalaatti qulqullinni bishaan lafa jalaa baafamuu gaarii ta'uu ibsaa. San jechuunis baasiiwwan wantoota bishaan yaaluudhaaf jechuunis qulqulleessuudhaaf fayyadamanii barbaachisan in gaafatu. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraatii gadi akkasumas baha eddugalaa keessatti qabeenya bishaan akkasii baay'eetu jira. Kanaafis hanqina bishaanii naannoo san keessatti mul'atu fooyyessuudhaaf itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu eera gabaasichi. Karaa biraatiin sababa jijjiirama qilleensatiif rooba irratti hundaa'uun waan itti fufiinsa ta'uu miti. An jedhu immoo jiyoolojistii qorannoo kanarratti bobba'ee jiru Mooses Tsuumaadha.
Because of climate change, so rains are not coming the months that they are expected to come. Now for that matter, you see that even
sababa jijjiirama qilleensatiif ji'oonni dur roobni itti roobu rooban jiru. Akkuma argitan asitti mootummaan aanaa kana keessatti hidha qopheesseera. Bakkiiwwan bishaan itti cimsaman akka duraanii faayidaan qaban. Sababni isaas hidhi waan goggogaa jiruuf bishaan hin jiru. Kanaafuu yeroo ammaa kana maddi amansiisan bishaanii bishaan lafa jalaatii jedha. Itti dabaluudhaanis boolloo kana qotuudha guyyuma tokko barbaanna an jedhu qorataan kun.
And like you see, drilling is an exercise that takes only a day. A day and you have water. Apart from, you know, spending about a month constructing a water dam and then it becomes dry.
Guyyaa tokko keessatti bishaan bifa kanaan argachuuf akka danda'amu ibsee hidha ijaaruudhaaf garuu yeroo ji'oottaniin lakkaawwaman barbaachisaa innis deebi'ee goggoguu malaa jedha. Dubartoonni maatii ofii eebuu baasuudha. Horiidhaa fi lafa qonna isaanii bishaan obaasuudha. Wayaa miiccachuudha. Fageenya kiiloomeetiriidhaan lakkaawwamu deemu qaban. Jiraattuun aanaa Kwaalee Haliimaa Mweroo rakkina bishaanii jiru laalchisee.
Sababu ni miezi kidogo tu si tunapata maji lakini baada kiangaza kidogo hatuna maji kule kwenye yale mabao.
Yeroo xinnoodhaaf bishaan argan. San booda hidhichi goggogee bishaan dhabne. Sa'aati keenya baay'ee bishaan dhaquudha fi galuu keessatti fedha. Laga dhaqnee galuudhaaf walumaa gala karaa gara sa'aatii 2 San booda immoo ijoolleedhaaf midhaan goona. Waaree booda sa'aati 9 immoo deebinee ammas gara lagaa deemnaa jette. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bishaan lafa jalaa baafamu lafa misoomsuuf qonna fooyyessuuf akkasumas oomisha midhaanii baay'isuuf bakka guddaa qabaa. Kunis guddina dinagdee irratti jijjiirama fidaa jedha. Jiyoolojistiin waan kana qoratu Muusaanis namoonni bishaan barbaacha yeroo balleessan laalchisee.
If somebody is spending half of his day on looking for water, then what else can they do? They cannot develop, they cannot go to school, even children will go to school.
Namni walakkaa guyyaa isaa bishaan barbaadutti hoofite sa'aatii hafi keessatti maal hojjechuu danda'a gaafii jedhu kaasuudhaan misoomsuun barumsa barachuun waan hin danda'amneef namni iyyummaa keessatti hafaa jedha. Tokkummaan mootummootaa hanqina bishaanitii fi ongee naannoowwan kana jiran furuudhaaf barbaachisummaa bishaan lafa jalaa baasuu misoomsuu cimsee ibsa. Qophiin labataan irraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. odi wani sporti ara, odi fanno, sena dorgommi fi dorgomtotam, gaffi fjedi, namotan sporti walin inya kaban, esini piesini. Mutata galgala, nuchaka sunda gatina. Sportin, nageni, nageni, uamara.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Hiittaa mirga namoomaa mootummaan Raashaa fi mootummaan Lukaasheenkoo kan Belarus dhaqqabsiisan kan ilaaleen itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf Yuunaayitid Isteets hojjetaa jirti. Raashaan waraana hiikan qabne Yukireen irratti gaggeessuu yerootti fuftee jirtu kanatti mootummaan Raashaa biyya ofii keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu ittisuun waldooti pireesii akkasumas nagaan walga'uu irratti tarkaanfii fudhatu hammeessaa jira. Yukireen keessatti weerara Raashaan gaggeessaa jirtu ilaalchisee waan qabatamaa ta'e kanneen gabaasan akkasumas warri Puutiniin qeeqan himannaa yakkaatu irratti dhiyaata. Haaluma walfakkaatuun mootummaan Aleksaandar Lukaasheenkoo kan Belarus hawaasa siviilii kanneen duula waraanaa morman mormitoota demokiraatota ta'anii fi miidiyaa walabaa akkasumas lammiiwwan biyyattii irratti cunqursaa hokkaraan guutame gaggeessaa jira. Kanaaf deebii kennuuf jecha Lukaasheenkoo fi miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban sababaa dhiittaa mirga namoomaa kan waliigalaa dhaqqabee fi malaammaltummaa guddaa gaggeeffame keessaa harka waan qabaniif jecha viizaa Yuunaayitid Isteets seenuu dandeessisu akka hin arganneef ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets uggure jira. Kana malees kanneen cunqursaa Raashaa jala jiran waliin tokkummaa jiru agarsiisuuf jecha ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteets imaammata uggura viizaa haaraa immigireeshiniif lammummaa jalatti baasuudhaan namoota 38 irratti hojiirra akka ooluuf baasee jira. Kireemiyaa keessa kan jiran qondaaltonni tajaajila nageenyaa federaalaa kan Raashaa lama Aartar Shaambaazoviif Andrei Tishanin dararaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif uggurri kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsamee jira. Kana malees namoota dhuunfaa ka biroo jaha kanneen federeeshinii Raashaa bakka bu'uun hojjetanii fi namoota hidda dhalata Chechniyaa qabaniif yeroo ammaa biyyoota Awurooppaa keessa jiraataa jiran irratti haleellaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif ministiriin haajaalaa Yuunaayitid Isteets uggura viizaa irra kaa'ee jira. Kunis mootummaa biyya ofii bakka bu'uudhaan biyya biraa yookaan biyya alaa ka biroo keessatti namoota irratti ajjeechaa gaggeessan ilaalchisee seera bahe irratti hirkachuun akka ta'e ibsamee jira. Dabalataanis Yuunaayitid Isteets namoota 25 kanneen Belaarus keessatti demokiraasiin akka hin jajjabaanne shiran labsii pireezidaantummaa 2015 jedhamu irratti hirkachuun uggura viizaa irra keessee jirti. Namoota gameeyyii ministeeratti Raashaa 11 kanneen weerara gara jabinaa waraanni Raashaa Yukireen irratti gaggeessaa jiru keessatti gumaacha guddaa baasan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteets adda baasee jira. Kunis Yukireen keessatti dhumaatii hin barbaachisnee fi du'a ijoollee dabalatee rakkoon akka dhaqqabu taasisee jira. Gama kaaniin ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets kutaan qabeenya alaa too'atu gama isaan damee konyaa Kurchaalooyi kan Rippaabilikii Cheechin sabministeerri haajaa biyya keessaa Raashaaf hojjetan aangawoota lamarra uggura kaa'ee jira. Isaanis abbaa langaa Kurchoolii fi abbaa murtii mana murtii konyaa Mooskoo irratti yoo ta'u seera bulchiinsaa itti gaafatamaa nama taasisu kan bara 2012 bahe irratti hirkachuudhaan ta'a. Kanneen Raashaa Yukireen Belaarusiif iddoo biraatti dhiittaa mirga namoomaa akka dhaqqabu deeggaran akka raawwatamu dandeessisanii fi akkasumas ofii raawwatan itti gaafatamoo taasisuuf Yuunaayitid Isteets hojjechuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaadu Morodaati. Qopheessitoonni keenya gulaalaan qophii keenyaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree akkasumas gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee fi teknika ni kan gorgara turani studio shantami sadafa ki ro rangeran hundumtun wajinun turuke sanifi isin galate fanna amma qopi ke nyaftali tolet de minuti fayata nagati.